Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Cât de pregătită este presa din România să-și îndeplinească mandatul public într-unul dintre cei mai importanți ani pentru democrația românească? Aceasta este întrebarea de la care a pornit studiul Starea mass media din România în pragul anului superelectoral 2024. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitata noastră este autoarea studiului, Cristina Lupu, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural.
Bună seara!
Cristina Lupu, cum se face o asemenea cercetare? De unde ați pornit ca să aflați răspunsul la întrebarea inițială?
Am zis să discutăm cu oamenii care fac jurnalism și ne-am întâlnit cu jurnaliști, cu manageri, cu oameni care se uită la peisajul media din România și am vrut să vedem care sunt din perspectiva lor problemele cu care se confruntă jurnalismul și instituțiile de presă și în același timp să vedem că anul ăsta e foarte important și cât de pregătită e presa să-și informeze cum trebuie publicul în trena celor 4 runde de alegeri pe care le avem. Deci ne-am întâlnit cu jurnaliști din presa locală, ne-am întâlnit cu jurnaliștii din presa centrală și am făcut o serie de interviuri mai puțin structurate. Deci e un raport ieșit dintr-o cercetare calitativă.
Dar ce înseamnă ca presa să fie pregătită pentru un an electoral cu, în România, 4 tipuri de alegeri?
Să poată să producă conținut care să răspundă la întrebările pe care le avem fiecare dintre noi când vine vorba de, nu știu, ce promit politicienii, ce au făcut politicienii în acești 4 sau 5 ani, de ce n-au făcut sau de ce au făcut lucrurile pe care le-au făcut. Într-un fel să ne aducă informațiile și să pună întrebările și să ne dea context pentru ca noi să putem să votăm în cunoștință de cauză.
La o privire superficială am putea spune că presa din România este diversă, că respectă pluralismul de opinie. Totuși, ce anume lipsește din acest peisaj al presei pentru ca ea să fie într-adevăr un câine de pază al democrației?
Uneori zice că o să sune prost și eu iau mai degrabă ca o glumă amară. Uneori e prea diversă. Dacă vorbim de județe unde ai 50 de instituții media, că ai presă de sat, presă de comună, presă de oraș mic, presă de municipiu, ai zice că oamenii ăia sunt foarte, foarte bine informați. Dar dacă ne uităm la de unde vin banii și o să vedem că de cele mai multe ori banii vin din publicitatea pe care o fac autoritățile locale, care condiționează de multe ori publicitatea asta cu o acoperire pozitivă a lucrurilor pe care le fac, o să vedem că, de fapt, e doar o iluzie a surselor multiple de informare. Dacă ne uităm și la ce se întâmplă în București sau la presa asta mainstreamare pe care o spunem, despre care tot citim și oamenii din presă vorbesc despre cum intră netransparent bani de la partidele politice pe care noi nu-i vedem și nu știm ce cumpără politicienii și partidele politice cu ei, ridică multe de semne de întrebare.
Cel puțin în ceea ce privește presa scrisă sau presa tipărită, aproape că nu mai avem Cotidian cu adevărat național sau
da.
Oricum sunt foarte puține.
Da. Și aici, într-un fel, e și când ne plângem că nu mai avem presă, e și vina noastră că nu mai plătim pentru conținut. Și vine această discuție, da, dar nu mai plătesc pentru conținut pentru că există gratis în alte părți. Păi dacă există gratis în alte părți, el nu e gratis. Este plătit de altcineva. Cineva plătește ca acel conținut să existe. Și de unde vin banii? Vin din publicitate. Că ea este publicitate politică, că este publicitate din bani publici sau este publicitate din zona de corporate, de la companii. Cineva plătește pentru acea publicitate. Și într-o lume ideală, ar trebui să nu existe o condiționare a publicității cu, nu știu, să nu scriu despre X sau să nu acopăr un anumit subiect, că se supără cei care îmi dau banii. Dar într-o piață atât de vulnerabilă vedem prezente astfel de presiuni. Așa că dacă noi nu plătim pentru conținut, noi, publicul, de cele mai multe ori ce ne interesează pentru noi, nu se vede.
Pe de altă parte, în ceea ce privește televiziunea de pildă sau chiar și radiourile comerciale, sunt multe. Mai ales televiziuni de știri sunt destule, da, o competiție aproape acolo.
Sunt. În același timp, partidele politice au avut la dispoziție în 2023 un buget de aproape 25 de milioane de euro pentru o categorie care se numește presă și propagandă, despre care noi nu prea știm ce se întâmplă cu ce e acolo, pentru că ei nu sunt transparenți. Nu spun ce se întâmplă cu banii aceștia.
Putem să intuim și putem să mergem pe speculații pe care le-au făcut deja unele site-uri de știri chiar.
Le-au făcut site-uri de știri și nu au făcut speculații, ba chiar au fost investigații jurnalistice, cum sunt investigațiile făcute de Cristian Andrei, care documentează subiectul ăsta de ani de zile, care a arătat cum banii intră în site-urile televiziunilor de știri, de exemplu, în sume foarte, foarte mari, nejustificat de mari pentru valoarea de piață a acelui contract sau acelui conținut. Și rămâne această întrebare, ce cumpără ei de fapt. Când jurnaliștii au vorbit cu oamenii politici și au întrebat ce se întâmplă cu banii ăia și au cerut transparență, politicienii cam fac un balet de ăsta și spun, ba, nu e treaba mea să fac, nu e treaba partidului să transparentizeze ce cumpără cu banii ăia, este treaba autorității electorale permanente. Autoritatea electorală permanentă, cea care se uită la ce face partidele cu ce fac partidele cu banii, spune e treaba voastră să spune. Și într-un fel e acest ping-pong în care toată lumea pasează pisica motanu și noi rămânem cu o foarte mare îndoială, pentru că în spațiu public vine ideea asta că toată presa este cumpărată și asta face foarte rău și democrației și încrederii în presă și face foarte greu și foarte rău și informării noastre de zi cu zi, pentru că dacă noi credem că toată lumea e cumpărată, nu mai punem nicio valoare pe conținutul care se află în spațiu public.
Dar poate fi reglată în vreun fel această relație dubioasă, periculoasă, între banul de la partide și presă?
Eu aș zice că da, și aici...
Există modele în Europa?
Există transparență. Ce cumperi? Transparența contractelor, pe ce cheltui tu banii respectivi. Ce se mai întâmplă la noi este că se fac anumite subvenții. Tu faci un contract cu o firmă de publicitate, care ia la rândul ei, se duce și semnează contractele cu televiziunile. Se fac foarte multe mecanisme de astea prin care să ocultezi ce se cumpără.
Dar adică exact opusul transparenței.
Exact opusul transparenței și politicienii care au fost întrebați au spus, păi, dar noi nu vrem să facem publice aceste informații pentru că ar ști contracandidații noștri care este politica noastră de comunicare sau electorală. Ce spun eu cu amar de multe ori este că oamenii care se informează din Facebook uneori sunt mai bine informați cu ceea ce privește care e conținutul publicitar decât dacă deschid site-ul unei televiziuni sau unei instituții de media. Și de ce zic asta este că pe Facebook există obligativitatea ca dacă un politician sau un partid politic plătește pentru sponsorizează conținut ca el să ajungă la noi, scrie sus acolo plătit de partidul X, plătit de agenția cutare numele lui Y. Pe site-uri noi nu vedem asta.
Bun, dar legislația legată de partidele politice sau mai ales legislația specifică electorală, pentru că suntem într-un an electoral, nu reglementează și aceste chestiuni?
Reglementează doar perioada de campanie electorală, care e 30 de zile. Dar, de fapt, partidele noastre sunt într-o campanie electorală de dintotdeauna, de anul trecut. Dar dacă ei anul trecut au dat atâția bani, noi ne așteptăm îngroziți să vedem ce o să se întâmple anul acesta. Și banii ăștia de la partide sunt doar o parte, măcar îi vedem. Evident că de banii ăștia de 25 de milioane aproape nu se cumpără doar publicitate. Se cumpără și social media, se cumpără și șepcuțe și alte lucruri care țin de promovare. Dar noi nu știm, de fapt, ce se cumpără. Mecanismul pe care îl mai povestesc cu oamenii din televiziuni este că partidul care plătește cumpără fie știri, fie vine un fel de mecanism tacit, eu îți dau banii ăștia, dar tu nu scrii despre subiecte cu care noi nu vrem să, care nu vrem noi să apară în spațiul public. Și vedem de foarte multe ori un bloc de ăsta de tăcere când ne uităm la un fel de critică în mainstream media ce fac principalele două partide aflate la putere în momentul ăsta. Sau reproșul pe care îl spun oamenii, jurnaliștii din zona independentă care fac investigații, este că subiectele lor nu sunt preluate niciodată de televiziuni sau aproape niciodată.
Pentru publicul de televiziune de știri sau pentru publicul de ziar generalist, ce înseamnă asta?
Înseamnă că o parte din conținutul care ajunge la ei e posibil să fie decis în laboratoare de partid și nu într-un birou editorial. Și asta nu e doar pentru televiziune, este și pentru site-uri. Adică noi nu știm. În momentul ăsta răspunsul este că noi știm foarte puține și este îngrozitor de rău că știm atât de puține.
De la criza economică din 2008-2009, când multe ziare s-au închis, altele și-au redus numărul de pagini și mulți jurnaliști și-au pierdut locurile de muncă, presa a tot avut de suferit. Mai avem foarte puține ziare, cu tiraje tot mai mici, se face puțin jurnalism de investigație, pentru că este și foarte scump. În plus, publicul s-a mutat în mediul online, își ia informațiile de acolo, de avalma, inclusiv din surse necredibile sau cel puțin îndoielnice. Cum arată presa din România în acest context, Cristina Lupu?
Ce spun jurnaliștii cu care vorbim este exact asta, că uneori o știre despre, dădeau ei exemplu, Irina Login, care a fost scoasă de pe scenă dintr-un motiv oarecare, a avut 1 milion de vizualizări sau o sume de astea foarte, foarte mari, iar o investigație, nu știu, are în cel mai bun caz 1000 sau 6000 sau lucruri de felul ăsta, și cum banii vin și din trafic, pentru că traficul este o sursă de venit, site-urile sunt de foarte multe ori puse în această poziție de a face clickbait. Și cum se răsfrânge asta asupra publicului? Publicul dă click pentru că ți se atrage atenția, vrei să te uiți, vrei să vezi care e ce e acolo, dar în același timp tu începi să spui în capul tău că da, presa dă numai prostii și nu e de încredere, și într-un fel mecanismul ăsta, deși tu dai click, într-un fel tu ajungi în situația de a spune toată presa e un gunoi pentru că dă doar click-uri. Deși ei dau lucruri interesante, dau lucruri importante, dar nu le vezi, pentru că dacă noi consumăm în special conținut prin rețelele sociale, da, ne uităm pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, acolo vedem doar ce vor algoritmii rețelelor sociale să ajungă la noi. Și rețelele sociale sunt construite pe acest mecanism de gratification, de a avea mulțumire imediată.
Da? Îți dă ce aștepți.
Îți dă ce aștepți. Și uneori îți dă ori conflict, pentru că conflictul și circul fac mult trafic, sau îți aduc informațiile pe care știu că tot să le consum deja.
Presa scrisă, presa tipărită e vulnerabilă și pentru că și-a pierdut cititorii. Tirajele ziarelor sunt tot mai mici și ziarele au devenit aproape irelevante astăzi. Peste tot în lume scad tirajele, dar parcă nicăieri nu au scăzut ca în România. Da. Aveți vreo explicație?
Păi sunt multe explicații. Este o explicație că acum a crescut foarte tare prețul hârtiei de când a început războiul din Ucraina, de când Ucraina a fost atacată de Rusia. A crescut foarte tare prețul hârtiei și asta a mai dat un boburnac sau un brânci afacerilor de presă, pentru că au crescut costurile.
Trendul era mai vechi oricum.
Mai este cealaltă problemă cu distribuția, că Poșta Română nu-și face treaba și dacă tu ești ziar cotidian, de foarte multe ori există riscul ca ziarul ăla să ajungă o dată pe săptămână toate exemplarele la tine, pentru că el nu ajunge în fiecare zi. Și
mai abonați ne-ați zis făcuți. Abonați. Abonamentul și nu le ajunge ziarul.
Da, și asta e o problemă. Mai e și faptul că pe hârtie noi nu prea mai avem obișnuința să consumăm și oamenii care aveau obișnuința să consume mor, pentru că e o chestie de vârstă, e generațională și de multe ori, și aici e o critică pe care o fac și oamenii care produc ziare, nu doar noi, e că acel conținut nu e relevant. Oamenii află despre, de multe ori despre lucruri din online. Nu mai au nevoie să cumpere și ziarul, pentru că ziarul nu le aduce informație nouă. Ce se întâmplă însă, o mare problemă în momentul în care mor ziarele pe hârtie, este că acele comunități izolate, comunitățile rurale, publicul ăla care se uită și consumă în continuare presă tipărită, dacă mor ziarele, rămâne captiv doar la una, două surse de la televizor și ăla e singurul punct de vedere la care se expun. Nu ne-am uitat cum s-a întâmplat anul ăsta, dar pe alegerile trecute, noi ne-am uitat un picuț la ce tipuri de conținut cumpărau partidele și instituțiile locale și ce se întâmpla atunci era că autoritățile locale își creau propriile ziare, pe care le făceau un fel de copie a ziarelor tipărite și le și numeau, nu știu, dau un nume inventat, Doljanu sau Văscăuții din Vale, și oamenii credeau că este un ziar făcut de jurnaliști, dar ăla era un instrument de PR care copiază pur și simplu jurnalismul și livrează oamenilor propagandă.
Cristina Lupu, cum vi se pare că arată confruntarea asta între presa tradițională și rețelele de socializare? Pare o luptă între forțe inegale.
Ce, iară zic, ce spun jurnaliștii? Ei spun că, într-un fel, ei încearcă să ajungă la public prin niște instrumente care sunt împotriva jurnalismului. Pentru că rețelele sociale, și aici rețelele sociale sunt, așa cum spuneam mai devreme, construite să vândă emoție. Jurnalismul nu vinde emoție în mod normal. Jurnalismul vinde informație. Jurnalismul vinde context. Jurnalismul vinde date. Și cu cât sunt mai seci sau cu cât sunt unele materiale mai serioase, mai ample, mai complicate, cu atâta scade și apetența oamenilor să le consume, chiar dacă ele sunt foarte bine documentate.
Da, e o soluție aici, cum vedeți viitorul presei în acest context pe care îl descrieți, cu rețelele sociale, cu presiunea foarte mare pe ideea de vizual, pe ideea de entertainment, de infotainment?
Cred că există o combinație pe care o mai reușesc și alții. Nu cred că există o soluție pentru întreaga presă. Cred că există însă soluții punctuale și nu avem cazul Recorder care reușește să ajungă la foarte mulți, pe foarte mulți oameni. Nu mi se pare neapărat un model replicat la nivel de profesie, dar eu cred că un conținut care să fie și vizual, dar care să fie interesant și gândit într-un fel încât să îl atragă pe om și prin format, nu doar prin conținut, poate să crească distribuția materialelor. În același timp, există și o rezistență din partea profesiei și eu o văd și în, noi dăm niște granturi editoriale și o mai văd cu oamenii cu care lucrăm și pe care îi împingem un picuț să facă și alte lucruri în zona asta de distribuție și vedem că o parte din presa din România este blocată în această idee. Treaba mea este doar să scriu, treaba mea este doar să produc, să public. Treaba mea nu este să ajung și la public, publicul trebuie să ajungă la informația asta, ceea ce e greșit, nu s-a dus, nu mai suntem acolo. Dacă vrem ca materialele noastre să nu moară cu 100 de oameni pe site, avem nevoie să ne gândim cum ajungem la ei.
E o bătălie foarte mare pentru atenție, pentru atenția celui care te urmărește, fie online, fie la televiziune, fie la radio, fie în orice alt mediu. Până la urmă, timpul nostru, timpul consumatorilor de informație este limitat. E singura resursă care este limitată, pentru că admiteri informațiile, ele sunt aproape nelimitate.
Exact. Și în bătălia asta pentru atenție, de la un moment dat e important să vedem și cum putem să atragem atenția și cum putem să ajungem într-un format pe care e interesant. Uite, dau exemplu discuției pe care am avut-o înainte să începem despre tineri și că tinerii nu consumă informație și tinerii nu sunt interesați de alegeri și de vot. cred că e nedrept să spunem că la alegerile astea tinerii nu sunt interesați de alegeri și de vot. Cred că în anul ăsta, în 2024, sunt foarte puțini oameni din România care sunt interesați de alegeri și de vot și cred că avem o problemă democratică pe cât de puțin avem interes pentru alegeri. Dar unul dintre motivele pentru care spunem noi că tinerii nu consumă informații este și că nu o găsesc într-un format care să fie interesant și atractiv pentru ei. Știu că există demersuri noi care încearcă să creeze produse pentru tineri și să informeze dar e important să existe cât mai multe și să fie acolo unde sunt ei. Dacă avem așteptarea că tinerii o să se întoarcă unde suntem noi, nu mai ajungem acolo.
Acest dezinteres pentru alegeri, pentru politică, într-un an electoral, se datorează, credeți, presei? E o vină a presei, o deficiență a presei sau, în general, a candidaților, a viitorilor candidați, a celor care ar trebui să atragă, să vorbească politic, cu mesaje clare despre programele lor și așa mai departe?
Cred că e o vină comună. Evident că este și vina partidelor politice care nu au făcut nimic, dar noi avem alegeri prezidențiale și nu știm care sunt candidații, adică suntem în halul ăsta de lipsiți de informații, deci este și vina partidelor politice.
Nici măcar pe candidații de la primăria orașului București nu suntem încă foarte siguri.
Exact, știm.
Deși sunt mult mai repede.
Sunt aici, mai avem cât o lună și două luni, cât mai e până acolo. În același timp, e și o vina presei. Pentru că dacă presa nu pune presiune pe politicieni, dacă presa nu întreabă, dacă politicienii nu mai au sentimentul ăsta că acel câine de pază al democrației este acolo să pună întrebări în numele nostru și că el poate fi cumpărat sau manipulat și că aia care sunt prea puțini, și nu contează că eu aș vrea să nu lăsăm ideea că tot jurnalismul e așa. Există jurnalism bun. Există oameni care pun întrebări, există oameni care fac investigații. Îi avem. Din păcate sunt puțini și din păcate zona asta e din ce în ce mai slabă. Deci eu cred că este o combinație între cele două lucruri. Ce spunea unul din jurnaliști este că ce s-a întâmplat anul ăsta este că s-a indus ideea asta că toți sunt la fel. Că toți politicienii sunt la fel, că toți jurnaliștii sunt la fel, că nu mai are rost să-ți bați capul. Și asta este, și că nu contează, orice ai face nu contează, și cred că asta este marea pierdere, printre altele, a acestor ani care au trecut. Ideea asta că, indiferent ce votezi sau dacă nu votezi, sau e degeaba.
Cristina Lupu, în ce măsură credeți că presa din România face agenda publică și aduce în atenția publicului subiecte care îl privesc direct?
Nu prea mai face agenda. Și în interviurile pe care le-am făcut, jurnaliștii cu care am vorbit au dat un singur exemplu de moment în care agenda publică a fost făcută în ultimul an de presă, și anume investigațiile despre acele azilele groazei făcute de jurnaliștii de la Centrul de Investigații Media și Buletin de București, care au documentat modul în care erau ținuți oamenii în condiții inumane și toate abuzurile din acele momente. Și ăla a fost unul din puținele subiecte care au ieșit în spațiul public, și acolo a fost o combinație de jurnalism. A fost și o combinație de reacție a autorităților publice, pentru că a fost un procuror care a preluat și a investigat cazul și l-a dus mai departe, așa că televiziunile mari n-au mai putut să îl îngrămădească și să nu-l considere relevant. Așa că oricât de mult jurnalism bun avem, dacă în zona alternativă, în zona independentă, dacă presa mainstream, presa mare, nu e și ea acolo, Avem o problemă, și unul dintre momentele astea care au marcat anul trecut a fost și conflictul de la Libertatea, cu jurnaliștii care au plecat în urma unor conflicte și GSP, în urma unor conflicte cu patronatul, și acolo întrebați de ce nu-și fac propria lor instituție, răspunsul a fost: e important să mai rămână cineva și în presa mare, în mainstream, acolo unde sunt foarte mulți oameni, pentru că avem nevoie de informații și acolo, pentru că presa independentă poate să facă investigații și le face foarte bine și le documentează și pune subiect, dar resursele lor sunt limitate. Sunt câteva, nu știu, 150 de oameni, poate 200, care documentează, care documentează materiale. Ai nevoie să scrii în fiecare zi, ai nevoie să-ți informezi publicul în fiecare zi, ai nevoie să pui întrebări politicienilor în fiecare zi.
Centrul pentru Jurnalism Independent se ocupă și cu educația media, media literacy. Vă întâlniți cu tineri, cu oameni foarte tineri de la școli, de la licee. Care este atmosfera acolo? Ce vă spun ei? De unde se informează? Ce
nimeni n-are încredere în jurnaliști. Este înfiorător. Nimeni n-are încredere în jurnaliști. Nemeritat. E nemeritat. Cu toate bubele presei, e nemeritat să existe atât de puțină încredere sau o lipsă completă de încredere, cu excepția unor două, trei nume pe care le vedem. Lumea crede că toți jurnaliștii sunt cumpărați, dar că influencerii nu sunt cumpărați. Și cred că de asta educația media e importantă, că te învață să pui întrebări și când vine vorba de jurnalist să vezi, dar cine e cumpărat și cine nu e cumpărat, de exemplu, dar să te uiți la influenceri, să te uiți la ce e pe YouTube, să te uiți la ce e TikTok, să vezi cam care sunt motivele pentru care informația este în spațiu public.
Cristina Lupu, mulțumim tare mult că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul nostru radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! Thank you.